timpul prezent în literatură.
Ceea ce veți citi în continuare nu este nici pe departe memorialistică, dar nici 100% ficțiune. Ne avertizează Florin Irimia la începutul volumului său, Misterul mașinuțelor chinezești, apărut recent la Polirom. Bine v-am găsit, sunt Adela Greceanu și invitatul meu este scriitorul Florin Irimia, care a venit de la Iași la București să-și lanseze noul volum. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine te-am găsit, Adela, mulțumesc tare mult pentru invitație și bună ziua și salut! Și ascultătorilor Radio România Cultural.
Îți propun să începem discuția chiar de aici, de la amestecul de viață trăită și viață imaginată și de la intenția cu care ai scris acest volum, care pare un plonjon în copilărie și adolescență, o încercare de recuperare nu atât a unui timp pierdut, cât a succesiunii de ființe din care ne compunem și care totuși, pe măsură ce înaintăm în viață, par să rămână tot mai în urmă, tot mai inaccesibile. Cum ai ajuns să scrii această carte?
Tocmai din această temere, dacă e să o numim așa, a îndepărtării tot mai mari de un anumit moment. Ca să folosesc un clișeu, anii trec pe nesimțite și te trezești la un moment dat că lucruri care altădată ți erau foarte proaspete în minte, acum nu că le-ai uitat total, dar parcă nu le mai ții minte la fel cum le țineai odată. Și atunci, ca să zic așa, motivul principal pentru care am vrut să scriu această carte a fost tocmai ca să nu uit. Și apoi, poate și ca să-i fac și pe alții să-și amintească. Și într-un fel lucrul ăsta chiar s-a întâmplat pentru că am primit semnale de la cititori care spuneau că am citit cartea cu plăcere și m-am identificat. Mi-am adus și eu aminte de niște lucruri din copilăria mea. Și poate chiar lucrul ăsta a ajutat cartea și în vânzări. Pentru că s-a vândut foarte bine. Nu știu care e motivul, dar dacă ăsta este măcar unul dintre ele, eu mă bucur foarte mult.
E totuși surprinzător că s-a vândut bine un volum de povestiri.
Da, ele sunt povestiri, dar dacă tot a venit vorba despre lucrul ăsta, în ce gen, nu, se încadrează. Sunt povestiri, dar sunt povestiri cumva interconectate.
Putea foarte bine să fie considerat roman de către
sigur
autorul
da.
Său.
Sigur că da. Chiar mi s-a sugerat lucrul ăsta și am cochetat o perioadă cu ideea, dar în final m-am gândit să rămân pe varianta inițială, pentru că eu așa le-am conceput, ca pe niște povestiri. În momentul în care am început să scriu la această carte, uite, trebuie să-ți spun că într-un fel câteva dintre povestiri preced toate cărțile mele, pentru că primele au fost scrise chiar înaintea romanului de debut, pe vremea când nu știam ce se va întâmpla cu ele, dacă vor rămâne două, trei povestiri sau se va ajunge la o colecție. Și tocmai în ideea asta am vrut să rămân pe ideea că sunt povestiri, dar într-adevăr povestiri interconectate, povestiri care cred că se înțeleg mai bine dacă sunt citite în ordinea în care au fost ele gândite, în ordinea în care au fost amplasate în cuprins, ca să zic așa. Dar, bineînțeles, se pot citi și aleatoriu.
Ele construiesc o lume, construiesc o poveste mare a unei familii, dar fiecare povestire spune o poveste.
Da.
Cum ai scris cartea? Cum ai construit-o?
Păi asta spuneam, primele povestiri au fost scrise prin 2010 și pur și simplu le scriam, nici nu m-am complicat foarte tare să mă gândesc, repet, atunci ce se va întâmpla cu ele. Ulterior am început romanul Defect, romanul care avea să fie romanul de debut, după aia a venit O fereastră întunecată, din când în când mă mai întorceam la folderul cu povestiri și mă mai uitam peste ele, mai adăugam ceva, poate mai scoteam altceva, mai scriam o povestire. N-am avut o rigoare, acum aș fi ipocrit să spun că am avut o viziune de la început și am știut din prima secundă cum se vor desfășura ele. Nu, n-am știut nimic de genul ăsta. Pur și simplu le-am scris, probabil și în funcție de dispoziție, ca orice scriere, ai nevoie de o anumită atmosferă ca să intri în în încăperea aceea unde te simți confortabil sau poate nu neapărat confortabil pentru că ți-aduce aminte de niște lucruri mai puțin, știu eu, plăcute, dar într-un spațiu numai al tău unde să nu te deranjeze nimeni, unde să ai liniște și chef de scris, absolut, da, sigur că da.
Pare și un fel de mărturie terapeutică acest text. Eu îl privesc și ca pe un întreg. În ce măsură te-a ajutat scrisul să-ți explici relația cu părinții și cu tine însuți?
Nu știu în ce măsură m-a ajutat, dar cu siguranță există și valențe terapeutice, nu numai în cartea asta, în orice carte pe care o scrii. Cineva mă întreba mai de mult dacă scriu pentru cititori sau pentru confortul meu. Și am speculat atunci întrebarea și am răspuns, dar e adevărat, că scriu într-un fel sau mai mult chiar pentru disconfortul meu, pentru că asta se întâmplă în momentul în care scrii, amintiri poate și din cele pe care nu le mai credeai existente în mintea ta, se întorc și te răvășesc. Dar orice carte, până la urmă, produce un anumit disconfort, nu doar misterul mașinuților chinezești. Nu mi-a produs misterul un disconfort mai mare decât celelalte.
Și ce faci atunci când te simți copleșit?
Continui să scriu. Atunci ar fi cea mai mare greșeală să te întrerupi. Cum spunea mai de mult într-un text al său, Mircea Cărtărescu spunea că la un moment dat suferea enorm după o fostă iubită și exorcizarea s-a produs lăsându-se în voia suferinței, până suferința s-a stins de la sine. Așa e și cu scrisul. În momentul în care te răvășesc anumite lucruri, e bine să le accepti și să încerci să, eventual, să speculezi cât mai mult de aici, în favoarea cărții, în favoarea scrisului.
Cam asta cred că spun și psihoterapeuții, că e important să trăiești suferința, nu să o ascunzi, pentru că ea rămâne acolo. Absolut. Și lucrează până în momentul în care o trăiești până la capăt. Dar de aici și până la literatură, cred că da, e o distanță considerabilă. Cum ajungi să faci literatură dintr-un astfel de gen de scris care scormonește în memorie?
Nu știu din nou cum să-ți răspund la întrebarea asta. Mi-amintesc doar un lucru pe care l-am citit în studenție. Aveam un curs de teorie literară, teorie critică și profesorul ne-l preda atunci pe Freud. Și era un text în care Freud își punea el însuși această întrebare: cum se face că în momentul în care stau de vorbă cu pacienții mei, care uneori chiar au lucruri serioase, lucruri împovărătoare pe suflet, eu ajung să mă plictisesc, recunoaște Freud chestia asta. Nu-mi stătnesc nicio reacție alta decât plictiseală. Probabil că le-am mai auzit și la alții și așa mai departe. Și în același timp venea cealaltă parte din întrebare, dar cum se face că atunci când citesc un roman, o povestire, o operă literară, literatura îmi stârnește plăcere? Singurul răspuns cu care vine și recunoaște că nu poate fi neapărat luat de bun, dar încercarea lui de a da un răspuns este că pentru a reuși să trezești acel interes, acea plăcere în cititor, tu, scriitorul, trebuie să te distanțezi de propriul tău text emoțional. Deci e un paradox, pentru că ca să-l poți începe, trebuie să intri cât mai adânc în suferință, ca să zic așa, dar ca să iasă literatură, la un moment dat, totuși trebuie să te extragi și să scrii ca și cum lucrurile acelea nu ți s-ar fi întâmplat ție.
Tu ai făcut asta în Misterul mașinuțelor chinezești.
De la un moment dat, da, dar nu pentru că mi-am amintit ce spunea Freud, nici într-un caz. A venit într-un fel de la sine.
Ci pentru că ești scriitor.
Probabil.
Nu folosești termenul de autoficțiune atunci când explici în preambul că volumul e un amestec de realitate trăită și realitate imaginată. Îl prefer pe cel de memorialistică. De ce?
Nu m-am gândit, am autoficțiune și am memorialistică pe care termenul aleg. Așa mi-a venit mai ușor când am scris, așa a rămas. Sigur, până la un punct este o carte autoficțională, însă mi-ar fi părut rău dacă era doar autoficțiune. Nu aș fi considerat că e o carte așa cum mi-am dorit-o eu, dacă rămânea numai o carte de autoficțiune. Pentru că am pus foarte mult și de la mine.
Adică din imaginație.
Din imaginație, da. Exact cum am spus în preambul, lucrurile acelea mi s-au întâmplat în bună măsură, dar nu până la capăt. Uneori lucrurile au, să zicem, cotit-o puțin la dreapta sau la stânga față de cum s-au întâmplat ele, în carte vreau să zic, dar fiecare își conține într-adevăr grăuntele de adevăr, de realitate, de memorie.
Este o permanentă pendulare în carte între vocea copilului și vocea adultului care îl caută pe copilul care a fost. Cum ai găsit tonul narrativ sau tonurile, nuanțele de ton narrativ?
Nu, cred că ele m-au găsit pe mine, ca să zic așa. Lucrurile astea vin sau nu vin, cred. Există în tine sau nu există. Poate, într-adevăr, cum se spune în engleză, practice makes perfect, cu cât scrii mai mult, poate, într-adevăr, devii mai abil, mai priceput, dar nu am căutat lucrurile astea. Deci, întrebarea pe care tu mi-ai adresat-o nu are un răspuns la mine în minte. Pur și simplu așa s-au întâmplat lucrurile. N-am căutat, nu-i nimic căutat, practic, acolo, sper.
Dar cum ai scris? Ai scris dintr-un foc? Obișnuiești să revii pe text?
Obișnuiesc să revin destul de mult pe text, da. În general, nu scriu mai mult de o oră, după care, din vari motive, trebuie să mă întrerup. Poate scriu mai mult seara, dar în timpul zilei nu reușesc să am mai mult timp de o oră, hai să zicem două ore. După care, da, revin destul de des. Sunt mulțumit în momentul în care, și atunci mă opresc, în momentul în care știu că am reușit să pun o anumită idee, o anumită emoție, un anumit gând acolo pe foaie de hârtie așa cum l-am vrut. Restul sunt detalii. Asupra detaliilor revenim și mai finisăm, mai lucrăm, dar dacă am pus ideea de bază, cum s-ar spune, nucleul, să zicem, unei povestiri, eu sunt mulțumit. E ca și cum aproape ar fi gata.
Și scrii în fiecare zi?
Încerc să scriu în fiecare zi când scriu la o carte. Acum, de exemplu, de când am publicat cartea asta, n-am mai scris un rând. Dar nu îmi pare rău, nu am nicio remușcare. Nu sunt deloc tulburat de lucrul ăsta. Știu care va fi deja, mă rog, în mare știu cam care va fi intriga la următoarea carte. Am început să adun materiale. Dar n-am mai scris propriu-zis un rând de prin ianuarie.
Ești încă în misterul mașinuțelor chinezești sau te-ai detașat de acest volum?
Sunt datorită contextului mai mult, pentru că imediat după publicare au început lansările, câteva interviuri și așa mai departe, ca la orice carte, și mai mult din cauza sau datorită acestui lucru. Altfel, eu de obicei când termin o carte, încerc să nu mă mai gândesc la ea, pentru că nu mai are rost să mă gândesc la ea dacă vreau să mă gândesc la următoarea.
Sunt în carte momente de mare dramatism, altele de-a dreptul tragice, dar vocea narrativă nu alunecă nicio clipă în clișeu sau patetism. Poate că ne poți spune dacă au existat momente mai dificile, pasaje mai dificil de scris, de scos pe hârtie, în cuvinte.
Dacă au existat, nu cred că au avut neapărat de-a face cu ce conținea respectivul pasaj din punct de vedere emoțional. Dacă au existat, și sigur au existat, acum nu mai îmi amintesc, dar sigur au existat, pentru că sunt foarte puțini scriitori cărora le iese totul din prima, care, cum întrebaia din aur, care nu revin asupra textului încercând să-l, mă rog, să-l aduc acolo unde vor ei sau simt ei că ar trebui să fie. Deci dacă mi-a fost greu, mi-a fost greu din nou ca la orice carte, emoțional, nu neapărat, pentru că nu știu dacă se sesizează lucrul ăsta, dar există, cred, și o mare doză sau infuzie de nostalgie în cartea asta. Eu nu încerc acum să judec pe nimeni sau să caut, știu eu, țapii spășitori. Și sunt chiar multe momente când o să înțeleagă ascultătorii că e o carte traumatizantă. Nu e, aș zice, o carte traumatizantă. Poate are anumite momente, anumite povestiri pot provoca oarece emoții, dar sunt și multe povestiri unde se râde. Eu cel puțin zâmbeam, cel puțin dacă nu râdeam, amintindu-mi de lucrul respectiv, sau zâmbeam uneori chiar când modificam un pic, distorsionam puțin realitatea.
Mircea Cărtărescu vorbește și despre o tristețe de multe ori insuportabilă a cărții.
Da, asta a văzut Mircea Cărtărescu și există categoric, n-a văzut rău. Dar ca în orice situație te poți uita la un lucru din mai multe perspective. Și da, dacă alegi să te uiți la el în perspectiva asta, tristețea, suferința, durerii, absolut, foarte, foarte bine. Și repet, Mircea Cărtărescu are mare dreptate când spune ce spune acolo. Dar există, repet, și momente mai dulci, mai senine.
E adevărat, depun mărturie de cititor.
Mulțumesc!
Mircea Cărtărescu ți recomandă volumul pe coperta a patra. Cât de mult contează aceste recomandări de pe coperta a patra pentru o carte?
A contat foarte mult pentru mine, ca om. Nu știu cât contează pentru cititor. Cred că totuși contează și pentru cititori. Dar acum spuneam, pentru mine ca om, nu ca scriitor, pentru mine ca om a contat foarte mult faptul că Mircea Cărtărescu a avut generozitatea să citească povestirile astea înainte și să scrie ce a scris. I-am mulțumit și, evident, direct, în persoană, îi mulțumesc și acum, oficial.
De ce ai ales acest titlu? Care este titlul uneia dintre povestiri? Misterul mașinuțelor chinezești.
Mi s-a părut cel mai potrivit. Recunosc că m-am uitat la toate titlurile, n-a fost neapărat așa ca o sclipire, m-am uitat la toate titlurile, dar la sfârșit am zis, nu este altul mai bun. Într-adevăr, am vrut titlul cărții să coincide cu unea dintre povestiri, așa puteam să vin cu un alt titlu care nu se regăsea niciunde, dar am vrut să vin cu titlul unei dintre povestiri și, din nou, asta mi s-a părut cel mai potrivit.
Florin Irimia, ai scris și roman și proză scurtă. Care ar fi exigențele romanului? Care ar fi exigențele unei povestiri?
Se spune, nu știu dacă e adevărat sau nu, se spune că o povestire, tocmai pentru faptul că e scurtă, presupune existența unor, nu știu, abilități diferite față de cele pe care le folosești la roman. Într-adevăr, romanul îți permite, să zicem așa, să bat și câmpii uneori. Într-o povestire, cred că lucrul ăsta s-ar vedea imediat. De fapt, despre asta e vorba, despre cum se vede. Într-o povestire trebuie să fii tot timpul concis la obiect, nu ai timp de, știu eu, prea multe divagații. Altfel, eu zic că povestiri de roman e vorba de ce îți place să scrii. Până la urmă e vorba de plăcerea de a scrie. Nu contează până la urmă ce gen abordezi.
Ai un cititor căruia îi arăți ce ai scris înainte să trimiți editorului volumul?
Da, am pe soția mea care citește, a citit de la început și cred că e un cititor bun. Pentru că nu mă menajează. Când nu-i place ceva, îmi spune imediat. Când îi place ceva, și atunci îmi spune imediat. Eu mă bazez mult pe părerea ei. Chiar dacă nu uneori aleg să nu-i ascult sfatul, cred că totuși de cele mai multe ori sfaturile ei au fost bune și ar fi trebuit poate ascultate și atunci când am făcut-o.
Deși există în istoria literaturii mari autori care au scris excepțional proză scurtă sau doar proză scurtă, Borges, Chekhov, Cortázar, Carver, sunt voci care consideră proza scurtă inferioară romanului. Ce le-ai spune?
Nu există așa ceva. Proza scurtă este, dacă ne gândim, apropo de scriitorii pe care i-ai enumerat în spațiu american, sud, dar și nord-american, cred că lucrurile stau chiar un pic invers, aș spune. Adică poți să ajungi faimos, lejer, scrii numai proză scurtă, dovada este nu și Alice Munro, care a luat premiul Nobel pentru proză scurtă, practic. Nu există ierarhii Nu, există doar literatură de calitate și literatură, nu știu cum să zic, de calitate mai slabă. Dar nu există ierarhia la fel de genuri, nu. Și să știi că se citește la noi proză scurtă. Există această cumva s-a perpetuat de prin anii 90, nu știu exact de când, această ipoteză, nu știu cum să o numesc, prejudecată, că proza scurtă nu se citește. Nu este adevărat. Eu știu foarte mulți oameni care citesc proză scurtă cu foarte mare interes, și românească și străină. Într-un fel, chiar are sens lucrul ăsta, pentru că, cel puțin în ziua de azi, când timpul tuturor este foarte limitat, timpul pentru lectură, deși n-ar trebui să fie, dar este, oamenii preferă să citească mai degrabă o proză scurtă decât să înceapă un roman. Am cunoscut și oameni care se simt cumva descurajați în fața unui roman, pentru că sunt oameni care nu vor să-l lase, deci știu că dacă se apucă de el, trebuie să-l citească și atunci uneori ezită să se apuce de el gândindu-se că nu o să aibă când să-l citească. Și atunci cu proza scurtă lucrurile merg mult mai ușor. Proza scurtă poți citești și 5 minute. Din nou, ceva interesant ce spunea Alice Munro despre proza scurtă. A spus că s-a apucat să scrie proza scurtă pentru că nu avea timp. Efectiv nu avea timp la momentul respectiv de roman. Fiind o mamă cu 2 copii, cu serviciu, n-avea timp să scrie un roman și atunci de-aia a scris proză scurt, după care a rămas cumva fidel genului până la cap.
Tu ce o să scrii în continuare, proză scurtă sau roman?
Eu am să scriu un roman. Următoarea carte se preconizează a fi un roman. Chiar poate un roman mai lung, mai complex decât celelalte pe care le-am scris până acum.
Florin Irimia, îți mulțumesc că ai venit la Radio România Cultural. Am vorbit astăzi despre volumul Misterul mașinuțelor chinezești, apărut recent la Polirom. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!